galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab isniin ah 5 July sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bog v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 PM. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya sahra cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a 2 caruur ah oo ku geeriyootay dab ka kacay guri ku yaala magaalada Hargeysa.
wixii sababay wliimka ma heli karno, boliiska baa arido. labada qof waa caruur ay dhinteen, dhakhtar aanu geynay taraasiyada. guriga maadaan u jeegan ahaa, guriga unbaa baabaay. marka waalidiinta waxaan leeyahay, caruurtaa guryaha ka tegaysaan keligood, sadaaya haddii jeer la jooga, haddii yaa ka tegaysaan jaarka u dhiibta.
waxaan kaloo idiin haynaa warbixin aynu ku eegayno dadaal ka soconaya magaalada Muqdisho oo ku wajahan in doorashada Soomaaliya ay waqtigeeda ku qabsoonto.
waxaan isleeyahay rajada laga qabo in ay qayb ka noqdaan socodsiinta doorasho hufan oo caadilaho oo dadka dhan ka dhexaysa inay aada u fiican tahay. maxaa yeelay hadda xaaladda lagu jiro waxaa degan oo heshiisku ka dhacay siyaasadda doorashada la xiriirta.
jabhada TPLF ee Tigreega Ethiopia oo mabdi ahaan aqbashay xabad joojinta laakiinse shuruud adag ku xirtay.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaana noo haya cabdixakiin maxamuud shirwac.
ray ururin ay sameeyeen Washington Post iyo ABC News ayaa lagu ogaaday farqiga u dhexeeya dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee la xiriira tallaalka, waxaanay ray ururintani muujisay in 86% ee dimuqraadigu ay qaateen ugu yaraan 1 ka mid a tallaalka, halka 54% jamhuuriguna ay ka qaateen. waxaana intaasi lagu daray in baaritaanka lagu helay inay keliya 6% dimuqraadi ah ay sheegeen inaanay qaadanayn tallaalka, halka 74% jamhuuriguna ay sheegeen inaanay istallaalaynin. ray ururintan ayaa sidoo kale lagu ogaaday in 60% dadka Maraykanka ayaan tallaalka qaadanay aaminsan yihiin in Maraykanka uu buunbuuninayo halista nooca cusub ee COVID-19 ee loo yaqaana Delta, halka 18% kuwa tallaalka aan qaadanahayn ay sheegeen in dowladdu ay si sax ah u qeexayso halista nooca cusub ee fayraska. rag hubaysan ayaa ilaa iyo 8 qof oo ku jiro ilmo yaro 1 sano jira ka aftuubay cusbitaala ku yaala waqooyi galbeed dalka Nigeria xilli ay si joogta ah kooxaha wax aftuubay ay u soo weerari jireen saldhig booliis oo u dhow, sida ay mas-uuliyiinta booliiska iyo weliba cusbitaalkuba sheegeen. gobolka Kaduna ayaa waajahay mowjado aftuub ah oo lagu dalbanayo madax furasho, kuwaasoo ay geysanayaan rag hubaysan. zaniya ayaa ahayd xarunta dhexe ee heer qaran ee xanuunada qaaxada iyo juudaanka ayaa si gaar ah uga dhacay aftuubkana, iyadoo weerarkanina u haakii 3-aad ee cusbitaalkaasi lagu qaado. weerarka oo dhacay saacadii hore ee arurnimadii Axaddii ayaa qaatay ilaa iyo 1 saacad, sida ay wakaaladda wararka ee Reuters u sheegtay Maryan Cabdirasaaq oo aafayeen u hadashay cusbitaalkaasi. koox khubara ayaa waqti dambe Axaddii ah burburiyey qaybtii harsanayd ee dhismihii dhowaan soo dumay ee ku yaalla koonfurta gobolka Florida, iyagoo ka falcelinaya cabsi laga qabay inuu u adkaysan waayo islamarkaana ay soo dumiyaan dabaylaha xooggan ee duufaan ku soo foolla halkaasi. waxaanay ku qaadatay ilbiriqsiyo qaybtii dhismaha ka harsanayd in la dumiyo saacadda maxalliga ahi markii ay ahayd 19:00 PM habeennimo. uuro iyo weliba boodh ilbiriqsiyo kadib islamarkiiba hawada galay markii la burburiyey. mas-uuliyiinta deegaanka ayaa dadka ka agdhow uga digay, islamarkaana u sheegay inay guryaha ku jiraan, sidoo kalena ay daaqadaha xidhaan, iyadoo geesta kalena dadaal dhe qaybtii markii hore burburtay si loo xaqiijiyo in burburka cusub aanu carqalad ku noqonin dadaalka baaritaanka iyo samata bixinta ee halkaasi ka socda. ray ururin ay sameeyeen Washington Post iyo ABC News ayaa lagu ogaaday farqiga u dhexeeya dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee la xiriira tallaalka, waxaanay ray ururintani muujisay in 86% dimuqraadigu ay qaateen ugu yaraan 1 ka mid a tallaalka, halka 54% jamhuuriguna ay ka qaateen. waxaana intaasi lagu daray in baaritaanka lagu helay in keliya 6% dimuqraadi ah ay sheegeen inaanay qaadanayn tallaalka, halka 74% jamhuuriyiin ay sheegeen inaanay tallaalaynin. Ray ururintan ayaa sidoo kale lagu ogaaday in 60% dadka Mareykanka ayaan tallaalka qaadanay aaminsan yihiin in Mareykanka uu buunbuuninayo halista nooca cusub ee COVID-19 ee loo yaqaan Delta, halka 18% kuwa tallaalka aan qaadanahayna ay sheegeen in dowladdu ay si sax ah u qeexayso halista nooca cusub ee fayraska. Rag hubaysan ayaa ilaa 8 qof oo ku jiro ilmo yaro hal sano jira ka afduubay cusbitaalka ku yaalla waqooyi galbeed dalka Nigeria. Xilli ay si joogta ah kooxaha wax afduubay ay u soo weerari jireen saldhig booliis u dhow, sida ay mas-uuliyiinta booliiska iyo waliba cusbitaalkuba sheegeen. Gobolka Kaduna ayaa waajahay mowjado afduub ah oo lagu dalbanayo madax furasho, kuwaasoo ay geysanayaan rag hubaysan. Zaniya ayaa ahayd xarunta dhexe ee heer qaran ee xanuunada qaaxada iyo juudaanka ayaa si gaar ah uga dhacay afduubkan, iyadoo weerarkanina u haakii 3 ee cusbitaalkaasi lagu qaado. Weerarka oo dhacay saacadii hore ee arurnimadii Axaddii ayaa qaatay ilaa 9 saacad, sida ay wakaaladda wararka ee Reuters u sheegtay Maryan Cabdirasaaq oo aafiyeen u hadashay cusbitaalkaasi. Ugu dambeyntiina, safaaradda Mareykanka ee Afghanistan ayaa Axaddii dalkaasi ku wargelisay in Mareykanku aanu qorsheynaynin inuu xidho howlgalkiisa diblomaasiyadeed, iyadoo weerarada isa soo taraya ee kooxda Taalibaan ay dhaliyeen dareen amni. Xilli ciidamada shisheeye Mareykanku warkacayaana ay u dhow yihiin inay dhammaystiraan ka bixitaankooda dalkaasi. Xaqiijinta Mareykanka ee arrintan ayaa imanaysa iyada oo ka falcelinaysa warar sheegaya in Mareykanku isu diyaarinayo inuu si degdeg ah shaqaalaha diblomaasiyiinta uga saaro magaalada Kabul. Safaaradda oo ku taalla magaalada caasimadda waa Afghanistan waa ay furantaa islamarkaana way sii furnaan doontaa, ayaa howlgalku ku soo qoray boggiisa Twitterka. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagayntaas.
Mahadsanid Zeynab Abuukar Maxamed oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. Aynu ku horeyna, magaalada Hargeysa waxaa ku geeriyooday habeenkii xalay ahaa 2 caruur ah oo walaalo ah, qaar kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaaray kadib markii uu dab ka kacay guri ay deganaayeen. Wariyaha v o a Khadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Hargeysa.
Allah u naxariistay, waxaa ku geeriyooday 2 caruur ah magaalada Hargeysa kadib markii uu dab ka kacay gurigii jiingada ahaa ee ay ku noolaayeen ama deganaayeen. Hooyada caruurta dhashay ayaa la sheegay inay guriga ka maqnayd, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha ciidamada dabdamiska ee Somaliland. Caruurta ayaa meydkooda la geeyay cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. Waa kan taliyaha ciidanka dabdamiska Somaliland, taliye Axmed Sawaaxili, oo sharaxaya dhibta goobta ka dhacday iyo dhibaatada uu sheegay inay mar walba kala kulmaan inta ay u socdaan halka dhibtu ka dhacday oo aanay u bannaynin wadayaasha gaadiidka shacabka.
Marka wadadii baa naloo soo baneen laayahay waqti yar aad aragtaan, imika 8-19 meel aan soo maraan weynay hoolkii baad garaacaysa, leerki baad garaacaysa, waad degaysa, waadna dagaalamaysa, cidiku baneenmayso. Marka fariin aqa waxaan uga dirayaa wadayaasha in haddii alaarmka ama qaydhaanta ay maqlaan ee ogaada inaan dhiilo koordino, inaan dad seefgaranayno soo badbaadino, waa inay naga baxaan. Marka aanu meesha nimidna meel alaali meel aan dabi ka baktiyaanu weynay dadweynihii iyo Hargeysa dhalka ayaa halkaa kasoo dareeray. Midda kale meeshku waa xidhnad intar baneenna saacada nagu qaatay. Marka wixii sababay wliimka ma heli karno, boliiska baari do labadaa qof waa caruuray dhintana aad dhakhtarnu geyna taraasida gurigu maadaa u jeegadaha gurigu baa baabaay. Marka waalidiinta waxaan leeyahay caruurtaa guryaha ka tegeysaan keligood sirdaaya, haddii jeer la jooga haddii ka tegeysaan
geesta kale. Waxaa dareenkiisa ka muujiyey maayarka magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge, oo isagoo carabka ku adkeeyey in aan la dulqaadan doonin jidadka xidhan.
Dadka reer Hargeysa waxaan ugu baaqayaa mar kasta oo ay arkaan ciidamada dabdamiska oo gurmanaya, qof kastoo gaadhi wataa inuu wadada iskaga baxo. Naf bay badbaadinayaan minit iyo daqiiqad iyo ilbiriqsi ka lumaa wuxuu galaafanayaa nafo fara badan. Shacabka waxaanu ku codsanaynaa mar kasta oo ciidamada dabdamisku ay gurmad ku jiraan, qof kasta wadada inuu iskaga baxo. Arrinta wadooyinka xidhan iyo magaaladeennu siday noqotay magaalo qaybo ka mid inay iskulala yihiin meel loo mara aanay jirin, tani waa fariin. Fariimo hore oo badanna shacabku way maqli waayeen. dawladdu way isku noqonaysaa, dawladda hoos ahaan waa isku noqonaynaa, laba la isku heli maayo. Marka dadka wadooyinku ka xidhan yahay laydhaa wadooyin baa laydiin banaynayaa inay qayliyaan oo ay yidhaahdaan shacab masaakiina lagu tumanayaa dawladdu ku tumanaysaa, marka loo soo gurmanayana meelo alla yaalo meel loo soo marayn la waayo. Insha allahu tacaala tala qaran baanu isugu noqon, waanu tashanaynaa, qorshaanu dejinaynaa. Hawsha inta hadhay iyo askariga dhibaatadu soo gaadhay, haddii la idinka caruurta iyo hawshooda iyo sida loo aasayo iyo faamiligaas sida loo barbar istaagayana, insha allah anigii guddoomiyaha barasaabku haddaanu sharaacaynaa, dakhtarkii baanu tegaynaa. Insha allahu tacaala inta qabyada hadde dhibaato weyn, mushkilad weyn baa halkan ka dhacday, markay mushkiladu sanoo kale usoo booda tahayna waxaan hadda u baahan anigii guddoomiyaha dhakhtar ka tagno. Faamiliga askariga qaranka u shaqaynaya ee shaqada qaranka ku maqan waan u ducaynayaa, anigoo ku hadlaya magaca magaalada Hargeysana, tacsi weyn baan u dirayaa ducaa dadan reer Somaliland. Maalin walba intuu dabdhaco wadda aynu soo marno waayi mayno. Dawladdu awooddeeda dowladnimo isticmaali doontaa, wadooyinka xidhana way furi doontaa. Ninka wadda xidhaana wuxuu gelayaa dembi, dembi weyn oo aan laga saamixi doonin, oo sharciga uu ku wajihi doono insha allahu tacaala.
Barasaabka gobolka Maroodi Jeex Jaama Xaaji Axmed Cabdi ayaa isaguna tilmaamay in dawladda dhexe ee gobolku ay diyaar u tahay sidii ay gacan uga geysan lahayd in lasoo afjaro arrinta la xidhiidha jidadka xidhan ee dhibaatada ay kala kulmaan gaadiidka dabdamiska gurmanaya.
Ilaahay samariya imaana ka siiyo eeladoodii iyo dadkii dhalay. Askari ciidanka booliiska Jamhuuriyadda Soomaaliland ka mid ah oo weliba howlgal shaqo ku maqnaa ayaa caruurtan dhalay. Waan la qaybsanaynaa caawa murugada uga tacsiyadaynaynaa. Haddii alla idmo cusbitaalkan u tegaynaa sidaa maayarku sheegay, markaanu magaalka ka baxno caruurta inta hadhay iyo hooyadood baanu eegaynaa. Dhibaatada runtii wadooyinka xidhan waa dhibaato ummaddu ay gacmahooda ku samaysay. Sidaa maayarku sheegay, isku heli mayna inaynu wadooyinka xidhno oo aynu dhisanno iyo in runtii aynu hadhow qaylino marka dhibaato dhacdo. Ciidanka dardamiska iyo ciidanka booliiska oo saacad walba heegan ku jira waan u mahadnaqayaa oo runtii si nafhurnimo ah u shaqaynaya. Dadweynaha bulshadana waxaanu leenahay, war marka alaamka aad maqashaan dabdamiska gaadiidka wadooyinka ka baxa loo furo.
Khadr Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
magaalada Muqdisho waxaa sii xoogeysanaysa dadaalada loogu jiro in doorasho Soomaaliya ay waqtigeeda ku qabsoonto kadib markii marar hore heshiis laga gaaray ay waqtigoodii ku filan waayeen. Waxaa ugu dambeyntii maanta magaalada Muqdisho lagu doortay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada heerka dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Haddaba guddiga doorashada ma ka gudbi karaan caqabadaha siyaasadeed ee horyaala doorashadan? Wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan kasoo diray Muqdisho.
Guddiyada doorashada heer federaal iyo heer maamul goboleed ee Soomaaliya ayaa waxay ku guda jiraan doorashada guddoomiyaashooda si ay u guda galaan shaqooyinka horyaala ee doorashada. Waxaana magaalada Muqdisho shalay lagu doortay guddoomiyaha iyo ku-xigeenka guddiga doorashada heer federaal, iyadoo loo doortay guddoomiyaha Maxamed Xasan Cirro halka guddoomiye ku-xigeenna loo doortay garyaqaan Mowliid Mataan Salaad. Dhinaca kale, guddiga doorashada ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa maanta doortay guddoomiyaha iyo ku-xigeenka guddigaasi. waxaana guddoomiye loo doortay Yuusuf Cabdulqaadir Maxamed halka ku-xigeenka loo doortay Nuuradiin Ibraahim Aadan. Koonfur Galbeed waa maamul goboleedkii ugu horreeyay ee guddigiisa doorashada uu yeesho guddoomiye iyo ku-xigeen, iyadoo maalmaha soo socdana guddiyada kale ee maamulada ay dooran doonaan guddoonkooda. haddaba suuragal ma tahay in guddiyadan oo u badan dhallinyaro ay Soomaaliya ka qabtaan doorashooyin dudban oo daahfuran? Axmed Cabdi Haadi oo wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho ayaa ka jawaabaya.
Waxaan isleeyahay rajada laga qabo in ay qayb ka noqdaan socodsiinta doorasho hufan oo caadilaho oo dadka dhan ka dhexaysa inay aada u fiican tahay. Maxaa yeelay hadda xaaladda lagu jiro waxaa degan oo heshiisku ka dhacay siyaasadda doorashada la xiriirta. Shalay saad la socotay markii la dooranayay guddoonka heer federaal ee guddiga doorashooyinka waxay u dhacday si oo daahfurnaan ahaa oo saxaafadda ay joogtay, wayna ka duneyd walow guddoomiyihii hore markii hore la doortay ku soo baxay. Haddana way ka duneyd hadda qaabka loo arkayo, waa lagu wada qancay, dadkana way ku qanacsan yihiin. marka taas ayaa waxay sahlaysaa in oo doorka dhalinyaradu uu noqdo door wax dhisaya oo door togan ayuu noqonayaa iyadoo asaasi jirta haddana markasta waxay ku xirnaan doontaa gudoonka guud guddiya doorashooyinka ama heer federaal ama heer maamul goboleed siyaasadda doorashada ay qaadaan
guddiyadan ayaa ka shaqayn doona doorashooyin ka dhici doona dhowr magaalo oo kala duwan iyadoo howshooda ay tahay qabashada doorashooyin dadban oo daahfuran waxayna u baahan yihiin madax bannaani si howshooda shaqo loogu kalsoonaado bara sare shawqi axmed xayir oo wax ka dhiga jaamacadda maastricht ee dalka holland ayaa qaba in shaqadooda lagu qanci doono haddii ay helaan inay ka madax bannaanaadaan siyaasadda maamulada ay ka hoos shaqayn doonaan
sidaan ugu ognahay guddiga doorashooyinka waxaa hareereeyey khilaafaad badan oo runtii muddo soo socday dib u habeen ayuu ra-iisul wasaaraha ku sameeyey oo waxaa laga bixiyey shakhsiyaad muran laga keenay oo ay ka keeneen dowlad goboleedyada iyo midowda musharaxiinta marka kolley hadda waxaa laga filayo guddigan iyo guddoomiyaha cusub waxa ay tahay in ay hufnaan iyo in uu cadaalad u falo dhammaan musharaxiinta heerarka kala duwan tartanka ugu jiro haddii ay noqon lahayd aqalka sare haddii ay noqon lahayd golaha shacabka waxaa kaleeto looga fadhiyaa iyaga naftirkooda inay noqdaan runtii dad ka madax banaan shaqadoodana waxa waaye loo madax banaaneeyo aysan waxa waaye wax lug aysan ku lahayn maamulka hadda villa soomaaliya joogu iyo sidoo kaleetaba maamul goboleedyada oo iyaga naftirkooda soo magacaabay marka labada wax ugu muhiimsan hadda laga filay waxa ay tahay hufnaan
soomaaliya oo ah dal ka soo kabanaya colaado muddo dheer ka jiray waxaa hadda ka socda diyaargarowga doorashada iyadoo dhinaca kalena meelaha qaar ee dalka ay ka jiraan xaalada amni cabdicasiis barrow v o a muqdisho
hogaamiyaasha mucaaradka ee gobolka tigray ee ethiopia ayaa mabda ahaan aqbalay axaddii shalay xabad joojintii halka dhinac ahayd ee ay dowladda ra-iisul wasaare abi axmed ku dhawaaqday toddobaad ka hor markii ay ka baxday magaalada maqale laakiin waxa mucaaradku ay ku xireen xabad joojintaasi fulinteeda shuruudo adag maxamed colaad xasan ayaa noo haya warbixin arrintaasi ka hadlaysa
shuruudaha madaxda jabhadda t b l f ay ku xireen xabad joojinta ayaa ah in gobolka tigray guud ahaan ay isaga baxaan ciidamada eritreya iyo dagaalyahano gobolka ama xaalada ka soo jeeda kuwa oo taageerayay ciidamada dowladda ethoobiya intii ay socotay colaadda gobolka tigray ee 8 bilood ahayd waxay sidoo kale ku dhawaaqeen in lasoo celiyo dowladdii xukunka laga tuuray ee gobolka tigray gobolkan ayaa waxaa ka socday dagaal tan iyo markii ra-iisul wasaare abiy axmed uu u diray militariga ethoobiya bishii novembar ee sanadkii tegay si ay xukunka uga tuuraan madaxdii dowladda mucaaradka ku ahaa ee gobolka gaar ahaan madaxdii xisbiga jabhadda t p l f abiy oo sanadkii 2019 ku guuleystay bila sharafta caalamiga ah ee nabadda ee nobel peace prize ayaa xilligaasi ku eedeeyey madaxda t p l f inay abaabulayeen weeraro ay ku qaadaan xeryaha militariga ethoobiya ee gobolka inkastoo bilowgii dagaalka ay dowladdu horumar ka gaartay haddana waxay si dhicis ah ugu dhawaaqday inay guul buuxda ka soo hoysay waxaa intaa kadib ciidamada dowladdu ay goradda la galeen dagaal qaraar oo aan dhammaanayn oo muddo bilo ah socday ciidamada dowladda waxaa dagaalkan garab ku siinayay ciidamo la sheegay inay ka socdeen dalka ay gobolka deriska yihiin eritreya iyo ciidamada gobolka amxaarada xafiiska iskuduwidda gargaarka ee qaramada midoobay ee oja ayaa dhowaan muujiyey in ciidamadii eritreya ay badankood ka baxeen gobolka tigray oo ay xadkooda ka gudbeen isniintii toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa ciidamada jabhadda t b l f waxay dib u qabsadeen magaalada maqale ee xarunta gobolka halka oo ay gacanta ku hayeen ciidamada ethoobiya tan iyo 28-kii bishii novembar ee sanadkii tegay xukuumadda adis ababa ayaa durbadiiba ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinaca taasoo ay mucaaradku ku tilmaameen wax lagu maadaysto iyagoo wacad ku maray inay dagaalka sii wadayaan haatan mucaaradku waxay mabda ahaan aqbaleen xabad joojinta laakiin shuruudaha ay ku xireen waxa ugu adag in maamulkii gobolka ee ay dowladda u aragtay mucaarad in dib xukunka lagu soo celiyo qaramada midoobay iyo waddamo badan ayaa ku baaqaya in xabad joojintaasi ay dhaqan gasho oo la xurmeeyo si dadka gobolka loola gaaro gargaar deg deg ah loona soo celiyo xasiloonidii iyo kala dambayntii gobolka waxaa kaloo ay mucaaradku ku doodayaan in la helo hanaan lagula xisaabtamo ra'iisul wasaare Abiy iyo madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki dhibaatadii iyo dhimashadii ka dhacday gobolka iyo qasaaraha maadiga ah ee ka dhashay dagaalka waxay sidoo kale ku baaqeen in qaramada midoobay ay guddi gaar ah u saarto si ay u soo baaraan xasuuq la sheegay inuu gobolka ka dhacay waxa kale oo qodobada ay shuruud ku soo dareen kamida in gargaar la gaaro dadka gobolka isla markaana kuwii barakacay lagu soo celiyo guryahooda korontada iyo isgaarsiinta ayaa ka go'naa gobolka duulimaadyadii hawada way joogsadeen laba buundo oo muhiim u ahaa gargaarka dhulkana waa la burburiyey sida ay sheegtay qaramada midoobay 400 kun oo qof oo gobolka ku nool ayaa ku dhow inay ka gudbaan diilinta cabirka macluusha ku dhawaada 2 milyan qarka ayayba u saaran yihiin macluul
Soomaali tira badan oo isugu jira caruur iyo dad waaweyn ayaa sanad kastaba taga dalka Saudiiga si ay halkaasii uga xoogsadaan isla markaana naftooda iyo qoysaskooda wax ugu taraan badi Soomaalida u shaqeysa Saudiiga ayaa la kulma tacadiyo kala gidisan oo ay u dheertahay helitaan la'aanta sharciga ay dalkaasi kaga sii shaqeysan karaan waxaana dhacday in qaar koo dib loogu soo masaafuriyo waddanka Soomaaliya ee ka tageen wariyaha VOA da ee magaalada Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan ku eegaysa gabar yar oo iyada oo 12 sano jir ah Saudiiga u shaqo tagtay kadibna haatan dib loo soo masaafuriyay iyada oo 22 sano jir ah
مليون عبد الله الشيخ عمر iyada oo 10 sano jirtay ayaa waxa waalidkeed shaqaalnimo ugu direen dalka Saudiiga muddo 10 sano ah ayay ka shaqeynaysay halkaas ilaa laga soo tarxiilayay
aan jiraa 22 sano aan jiraa waqtigii laga xeynay 12 sano aan jiray Saudiin waxaan soo jiray 10 sano soo jiray 22 sano aan jiraa hadda marka markaas oo Soomaali leeyahay kaxeynay hooyo daruuf ah haysi aabo waxa uu ahaa qof iska xanuunsan oo wax mahaanin markaas saas aan leeyu kaxey hooyo xamaali dhuxul dadku qaqaajisay u geey jirti marka hooyo daruuf ah aan fiirsay weyni saas Saudi leeyu kaxey magaalada Muqdisho karaan aan degnaani gaar ahaan
magaalada Boosaaso iyo dalka Yemen ayaa milyoon sheegtay inay muddo ka shaqeynaysay kharashkii ay ku gaari lahayd dalka Saudiiga
saas ay maani Boosaasan ka shaqeeyeen aan walaashi jalaata wareejiyay Boosaasadan aan jalaad ku wareejiyay marka lacag oo alho aan helin amal tahriib aan galnay marka tahriibka galnay Yemen aan tagi Yemen aan walaashi marka tagni hadana kastoo shaqeeyeen ila Yemen taa usoo shaqeeyeen hadana kastoo kala noo aruurti ila jeesana tagni markaas aan ninka maharibkinta wacni waxaan dhana kastoo haysanay kisleenaga maqane ee nigeli Saudi waayahay siru aan nigelina laksine qofkiis 300 qofka kale $300
milyoon ayaa sheegtay in dalka Saudiiga ay ku galeen lug iyada iyo dad gaaraya 100 qof oo isugu jira Soomaali iyo Itoobiyaan
unuka iyo orumi unuka Soomaali iyo orumi iyo waxaas dhan waa laba habeen iyo laba maalna wadada mareeni waxa la soconay nimanka oo nabadeen oo muhiirbiyashana wadeen oo la soconay maay lugan ku tagni ilaa Saudi daaqal Saudi dhudhuu mishaal waa dhudhuumina nuko ga gambanina ni walaashay dad badan oo la jiro masaakiin eh qonto ruux niman inaa isku jira Itoobiyaan Soomaali isku jira ayan waqtiga aan galeeni
lacagta ay ku tagtay dalka Saudiiga ayaa milyoon sheegtay inay qaar ka deynsatay nin Soomaali ah oo arrimahan ku shaqeysta waxa ay sheegtay inay muddo ka shaqeynaysay gurigiisa ilaa ay ka gudeysay lacagtii lagu lahaa ama ay ka baranaysay luqadda carabiga
waxaan ku bilaawnay shaqada in maxaa lahay wiilka deynta oo naga magsaray lacagto nagu lahay gurigiisa aan tagni kini markaan u shaqeynay lacagtiisa u gudni markaas hadii ku aadane guriga shaqada ma kasoo deganin gurigiisa waayo intii afka ka baraheen waa joogni markii dambo asa shaqana saarti lacagtii oo yaani oo soo shaqeyno oo naga qaadaha oo naga qaadaha markii dambo lacagtii u dhamaatay markaas uu nafas saxay sidii magaaladiina waa gali kartiin in gurina way jaari kartiin markaas guri ijaaran aniga walaashay gurigaas ku nooleen maasha Allah hooyo saddex hal qol le tagnid bis laba qol oo u dari iyo u wareejiyo gurigeedii leejinkada oo wareejini bis
Milyoon ayaa sheegtay in mararka qaybtood shaqada lagu khasbi jiray iyadoo xanuunsan ama aan niyad u hayn
wallahi shaqada aan ku jiray marka qaar keed anoo noogan ayaa la kici jiri waxa la dhigi jirnaa darbigaas dhaq naaya marwaaxadaha nadiif ma inay ku celi wasaq darbiga gacanta inta saa ay u taabtaan ay dhigi jireen naaya hadda ku celi hadana albaabada nadiifinaaya saan yelnaaya aniga waxa imaaday tacbaan oo dhinaca awrka oo kulida awrka oo kulideeda dhamaadowatay feero iyo qajiir janjara ku jiri aniga gabriyar wax kasto aan u qabo jiri waaba ku noogibo markii dambe waxaan dhahay biswaaniga waa ooy waa ooy waa meel aan fadhiisto waa ooy waa ooy waxaan dhahay biswaay dambe ma shaqeynay waayo dhinacayga albaabaha meel walba baawuurka naaya shaqaale sabi kida aleeleeya markasto markii rafaad aan arkay
markii ay tahriibtay milyuun waxaa safarka ku wehelisay walaasheed ka weyn balse nasiib darro booliiska sacuudiga ayaa qabtay waxaana ay dib ugu soo tarxiileen dalka yemen
walaasheen oo horteeda la qabtay oo arkay anaga kaliya leeyahay haa waa laga soo tarxiilay markaas anigana waxaan dhahay waa isku daraa tarxiilkaas ku daraa labo biri ayaan xabsiga aan iridiisa warwareega sida aa laygu qabto oo wadankayga laygu keeno markii dambo markaan aan waayo wax i qabto oo waayay maalin ilaah markiis anoo wadada iska maraayo oo dukaanka wax ka soo doontay ayaa wadada laygu heli sidii aa wadankayga laygu soo celiyey
tahriibayaasha dalka sacuudiga sharci darada ku jooga ee ay milyuun ka mid tahay markii ay ciidamadu qabtaan fursad uma helaan inay dib ugu laabtaan guryihii ay deganaayeen lamana siiyo lacagihii ay shaqaysteen
waa kusoo direynaa waa kusoo direynaa si ii dhahayeen faraha iga qaansho iga dhaheen anigana shiban kadhahay waa iska dhaaf $200 meelaasaa iga maqan aa lii siinin waa kasoo tegi xamaranka imaado soomaaliyan ka imaado khalaas alxamdulillah wadankeyga imaado dhulkeyga hoo imaado alxamdulillah dhahay
milyuun ayaa sheegtay in qoyskeedu weli aysan ka gudbin duruuftii ahayd inay iyadu u shaqayso waxa ay mar labaad shaqo dib uga bilowday magaalada boosaaso iyadoo ku qanacsan inay dalkeeda hooyo nolol maalmeedkeeda ka dabirato
haddana waalidiintu wax haysan markaan arkay waxaan iri waa iska baxaan iri meelaha oo barkacaan iska noqona maarka qaarkeeda daboosaas oo joogo alyooma astaa dharaa soo dhaqaa dharka markaa soo dhaqo kistii dadka isoo siiyaan ayaan arsaaq ka dhigtahay degaan meelaa iska degaya hadhahay sidii hadda boosaas ku imaaday
dhallinyaro badan oo soomaaliyeed ayaa ku qanacsan inay u tahriibaan dalka sacuudiga laakiin milyuun maxay iminka ka aaminsan tahay
maymaymay an dhulkeyga hooyo aan ku dhimana haddaa dhimanaa dhulkeyga hooyo aan ku dhimanaa dhulkeyga hooyo aan jooga mar kale sacuudi ma dhahay haddaan qadaa iyo haddaan quudaayaba haddaa wax hel waa cunaa marka gabdho oo walaalo ayaan ula noolahay gabdhihii baan isla noolnahani maasha allah
milyuun iyo qaar badan oo ka mid ah barakacayaasha soomaaliyeed muddona ku sugnaa dalka sacuudiga ayaa iminka waxa ay dib ugu soo laabteen gudaha soomaaliya qaarkood iyaga ayaa si toosa isugu dhiibay booliiska sacuudiga kadib markii ay dhibsadeen shaqada ay ka hayaan gudaha waddankaas faadme yaasin jaamac v o a boosaaso
halkaasi aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda goordhow waxaa noo soo socda xubinti dooda gaaban iyo qodobo kale balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
ray ururin ay sameeyeen washington post iyo a b c news ayaa lagu ogaaday farqiga u dhexeeya dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee la xidhiidha tallaalka waxaanay ray uruurintani muujisay in 86% ee dimuqraadigu ay qaateen ugu yaraan hal ka mida tallaalka halka 54% jamhuuriguna ay ka qaateen waxaana intaasi lagu daray in baaritaanka lagu helay inay keliya 6% dimuqraadi ah ay sheegeen inaanay qaadanayn tallaalka halka 74% jamhuurina ay sheegeen inaanay istallaalaynin ray uruurintan ayaa sidoo kale lagu ogaaday in 60% dadka maraykanka ayaan tallaalka qaadanay aaminsan yihiin in maraykanka uu buunbuuninayo halista nooca cusub ee covid-19 ee loo yaqaana delta halka 18% kuwa tallaalka aan qaadanahayna ay sheegeen in dowladdu ay si saxa u qeexayso halista nooca cusub ee fayraska rag ubaysan ayaa ilaa iyo 8 oo uu ku jiro ilmo yaro 1 sano jira ka afduubay cusbitaala ku yaala waqooyi galbeed dalka nigeria xilli ay si joogta ah kooxaha wax afduubay ay u soo weerari jireen saldhig booliis oo u dhow sida ay mas-uuliyiinta booliiska iyo weliba cusbitaalkuba sheegeen gobolka kaduuna ayaa waajahay mawjado afduub ah oo lagu dalbanayo madax furasho kuwaas oo ay geysanayaan rag hubaysan Zaria ayaa ahayd xarunta dhexe ee heer qaran ee xanuunada qaaxada iyo Juudaanka ayaa si gaar ah uga dhacay afduubkan iyadoo weerarkanina uu ahaa kii saddexaad ee cusbitaalkaasi lagu qaado. Weerarka oo dhacay saacadii hore ee arurnimadii Axaddii ayaa qaatay ilaa iyo saacad, sida ay wakaaladda wararka ee Reuters u sheegtay Maryan Cabdirasaaq oo aafayeen u hadashay cusbitaalkaasi. Koox khubara ayaa waqti dambe Axaddii ah burburiyey qaybtii harsanayd ee dhismihii dhowaan soo dumeeyey ku yaalla koonfurta gobolka Florida, iyagoo ka falcelinaya cabsi laga qabay inuu u adkaysan waayo islamarkaana ay soo dumiyaan dabaylaha xooggan ee duufaan ku soo foolla halkaasi. Waxaanay ku qaadatay ilbiriqsiga qaybtii dhismaha ka harsanayd in la dumiyo saacadda maxalliga ahi markii ay ahayd ee 10:00 habeennimo. Uuro iyo weliba boodh ilbiriqsiga kadib islamarkiiba hawada galay markii la burburiyey. Mas-uuliyiinta deegaanka ayaa dadka ka agdhow uga digay islamarkaana u sheegay inay guryaha ku jiraan, sidoo kalena ay daaqadaha xidhaan, iyadoo geesta kalena dadaal dhigay qaybtii markii hore burburtay si loo xaqiijiyo in burburka cusub aanu carqalad ku noqon in dadaalka baaritaanka iyo samata bixinta ee halkaasi ka socda. Ray ururin ay sameeyeen Washington Post iyo ABC News ayaa lagu ogaaday farqiga u dhexeeya dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee la xidhiira tallaalka, waxaanay ray ururintani muujisay in 86% dimuqraadigu ay qaateen ugu yaraan hal ka mid a tallaalka, halka 54% jamhuuriguna ay ka qaateen. Waxaana intaasi lagu daray in baaritaanka lagu helay in keliya 6% dimuqraadi ah ay sheegeen inaanay qaadanayn tallaalka, halka 74% jamhuurina ay sheegeen inaanay istallaalaynin. Ray ururintan ayaa sidoo kale lagu ogaaday in 6% dadka Mareykanka ayaan tallaalka qaadan ay aaminsan yihiin in Mareykanka uu buunbuuninayo halista nooca cusub ee COVID-19 ee loo yaqaana Delta, halka 18% kuwa tallaalka aan qaadan ahina ay sheegeen in dowladdu ay si sax ah u qeexayso halista nooca cusub ee fayraska. Rag hubaysan ayaa ilaa iyo 8 qof oo ku jiro ilmo yaro 1 sano jira ka afduubay cusbitaalka ku yaalla waqooyi galbeed dalka Nigeria xilli ay si joogta ah kooxaha wax afduubay ay u soo weerari jireen saldhig booliis oo u dhow, sida ay mas-uuliyiinta booliiska iyo weliba cusbitaalkuba sheegeen. Gobolka Kaduna ayaa waajahay mowjado afduub ah oo lagu dalbanayo madax furasho, kuwaas oo ay geysanayaan rag hubaysan. Zaria ayaa ahayd xarunta dhexe ee heer qaran ee xanuunada qaaxada iyo Juudaanka ayaa si gaar ah uga dhacay afduubkan iyadoo weerarkanina uu ahaa kii saddexaad ee cusbitaalkaasi lagu qaado. Weerarka oo dhacay saacadii hore ee arurnimadii Axaddii ayaa qaatay ilaa iyo saacad, sida ay wakaaladda wararka ee Reuters u sheegtay Maryan Cabdirasaaq oo aafayeen u hadashay cusbitaalkaasi.
Booliiska Talyaaniga ayaa sheegay inay joojiyeen dhowr mashruuc oo aaladaha internetka loo isticmaalayo Yurub gudaheeda shahaadooyinka tallaalka COVID-19 ee muujinaya in qofku uu qaatay 2 dhibcood ee tallaalka si ay ugu socdaalaan. Kiiskan oo baaristiisa uu maamulayay xeerilaaliyaha dembiyada xogta internetka iyo aaladaha aan runta ahayn ee xafiiska Milan ayaa xaqiijiyey in 10,000 oo qof ay diyaar u ahaayeen inay iibsadaan shahaadooyinkaasi been abuurka ah, sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday xafiiska xeer ilaalinta. Warbixin umurtan ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha v o a ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Wadamada midooda Yurub ayaa Khamiistii soo saaray shahaado dijitaal ah oo muujinaysa dadka qaatay 2 tallaal ee COVID-19, taasoo u sahlaysa bulshada 72 waddan ee midooda ku bahoobay si ay isugu socdaalaan maadaama uu fasaxyadii xilliga kulaylahu ay iminka uun bilowdeen. Dhaqaale badan ayaa Yurub iyo meelo badan oo caalamka ka mid ah kasoo geli jiray barnaamijyada dalxiiska, socdaalkuna waxa uu ka mid ahaa meelaha ugu waaweyn ee xanuunka COVID-19 saameeyey caalamka oo dhan. Shahaadooyinkan oo kayd ahaan mobailka lagu qaadanayo ayaa aaladaasi muujinaysa in qofkani qaatay 2 tallaalba iyo in sidoo kale laga soo baaray xanuunka COVID-19 lagana waayey. Booliiska ayaa sheegay inay 10 aaladood oo howlahaasi lagu kala iibsanayay xanibeen, waxaanay ku xidhnaayeen xogta lagu kaydiyo aaladda internetka ee loo yaqaano the dark web. Aaladdan ayaa dadka u suurta gelinaysa inay la xidhiidhaan qofka iibinaya shahaadooyinkaasi, kadibna ugu soo diri kara telefoonka gacanta. Shukri Saciid oo ah wariye u shaqeysa wargeyska the Republica oo kasoo baxa dalka Talyaaniga ayaa wax ka weydiiyey kiisaskan.
Aabbawa waa run, qolyo biraadta informatika ah waxay gudaha u galeen website ka laga sameeyo green baska oo covid 19 ka EU qaybta oo QR da ku qoran tahay oo talyaanigu u sameeyay app oo u sameeyay weeye talyaanigu oo in laga soo degsado dadka oo covid 19 ka maray process kiisa oo istalaalay marka ayagu kaasay fog jiray ku sameeyeen dadan istalaalin bay u sameeyeen ayadoo aan waqtigoodii la gaarin say iyagu sheegayaan lacag badanna waa ku qoreen oo waa ku iibiyeen oo adigu 150 euro gaarahay dad fara badanna waa ka iibiyeen baa la yiri laakiin hadda arintii waa laga daba tagay dadkiina code-kiina waxba laga bedelay dadkiina maaragtay hadda maxkamadeyn iyo baaritaan baa ku socda marka arintaas ka dhacday talyaaniga oo ay EU go dhana saameynaysay
kooxdana lagu sheegay inay yihiin burcada xogta internetka ayaa shahaadooyinka ku iiminaya 110 euro ilaa 130 euro ama ilaa 150 dollar dad ayaana kasoo dalbaday wadamo ka baxsan Yurub ilaa inta iminka la xaqiijiyay 2500 oo qof ayaa iska diiwaan geliyay aaladahaasi internetka si ay xiriir ula sameeyaan burcadaasi sida uu sheegay Gian Luca Beruti oo ah madaxa kiisaska la xiriira tuugada xogta internetka ee dalka Italiyaaniga gaar ahaan magaalada Milan booliisku ilaa iminka ma oga in wax la kala iibsaday laakiin waxay sheegeen inay heleen shahaadooyinka COVID-19 oo been abuur ah oo muujinaya qaadashada labada dhibcood ee talaalka in qofka xanuunka laga waayay una socdaali karo haddii ay u suurto gasho kooxdan inay iibiyaan shahaadooyinkaasi saameyn weyn ayay ku yaranaysaa fiditaanka xanuunka COVID-19 sida ay qabaan xeeldheerayaasha caafimaadku Dr. Cabdirashiid Takkar oo ah dhaktar Soomaalid oo degan magaalada Leicester ayaana arintaasi isaguna qaba
arinta ah in dad ay sameystaan warqado bog ah oo sheegaya qofka inuu talaaladii qaatay oo si ay magaranaysaa ay waa dhuntaan inay talaalaan dibadan bay keeni kartaa waxa weeye dadkii inay dadkan soo dhex galaan xanuunkii faafidiisa inay badato la kala garan waayo dadka istalaalaya dadkii kale dhibtaasi keeni kartaa ujeedada dhanka talaalkuna waxa ay dadka dhan inuu talaalku gaaro si xanuunkii loo kontroolo magaranaysaa looga hortago annaga Soomaali ahaan wayna saameyn kartaa bulshadeena warar badan waxaad ka maqlaysaa talaalkan waa khalad haddii marka ay warqadahaas bugta ay isticmaalaan oo ku dhoofaan oo magaranaysaa ay u suuro gasho dhib ay keeni kartaa in dadkii talaalnaa dad aan la talaalin oo xanuunkii magaranaysaa risku ah ay bulshada isdhex galaan oo sida xanuunkii bulshada ugu sii dhex jira ayay keeni kartaa marka waa arrin dhib keeni karta runtii haddaan wax laga qaban marka dadkeenana waxaa oran lahaa si duruuf kastoo jirta warqadahaas ha samaynina ha samaysanina hana isticmaalinina sharci ahaanna dhibay keenaysaa naftaadaana khiyaanaysaa waxa weeye talaalaan lagu siin haddaa tiraahda waa la isii dhib baa ka imaan karta
dowladda talyaaniga ayaa uga digtay in qof kasta oo lagu arko shahaadooyinkaasi ha soo iibsado amaba ha ahaada iibiyahaba lagu soo oogi doono dambiyo ay ku mutaysan karaan ilaa 6 sannadood oo xadhig ah xilligan kulaylaha ayaa la filayaa in malaayiin qof u kala socdaalaan Yurub iyo meelo badan oo ku yaala caalamka iyaga oo dadku isticmaali doonaan shahaadooyinkaasi laga siiyo goobaha ay talaalka ka qaataan Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil V O A London
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada doodii gabneed waxayna la socodsiinaysaa Seenab Abubakar Maxamed.
Kulanti waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta doodda gaaban. Xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa dadaal xoogan ugu jirta sidii ay doorashada ugu qabsoomi lahayd Soomaaliya sanadkan gudihiisa kadib markii ay dhowr goor doorashada dib ugu dhacday waqtigeeda waxaa la gudagalay hawsha doorashada iyadoo gudiyada doorashooyinka dalka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ay shalay doorteen gudoomiyaha gudiga ee ku xigeenkiisa haddaba sida saxda ah jadwalka loo qorsheeyay waxma ku suurta geli karaan mise waxa imaan kara dib u dhac hor leh waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya يوسف محمود شيخ أحمد يو أحمد محمد محمود أحمد قوردير أو لبضو بكمد دلن يرادا قويها ندا كسوغا مقدشو وحنا سؤاش الجواب تذكر يوسف محمود
waxaan isleeyahay runtii jadwalka la soo saaray loogu talagalay in lagu dhameystiro ama doorashada lagu gudagalo boqolkiiba boqol waxaan isleeyahay in waqtiga loogu talagalay lagu gudagali karo oo lagu qaban karo howlaha muxuu ahaa guddigan loo idmaday oo ay horyaalo hadday tahay doorashadii gudoomka hadday tahay xildhibaanadii labada gole ilaa heer madaxweyne waa haddii si saxa ay u gudagalaan waa la qaban karayaan sidaan isleeyahay
أحمد محمد محمود
وحن قبا إن وقتك عريري هاي أيسان كوني هرق لكرين وقتك حدا لو أستيي صباحا عن أصابينا يانا وحا كميدا استيتشيد بضن با ميالب بضن كتيرا وحا ترتا إن ولي عن سيهو فنان أه عن لو أرنتاس محوها تييشك عن لسكولة هايسان وميالب قار كود أي آد يا آد أي أغا ترتو حقال داع بضن أي أغا ترتو waay kamid tahay magaalada Baladweyne waay kamid tahay magaalada Gedo oo sidii xaaladeedu wali u taagantaa wali aan waxba ka soo aruurin sidaas darteed 10ka Oktoobar ma maleenayo in lagu qaban karo ugu dambeys madaxweynaha lagu soo dooran karo
hadii aan dib kugu soo laabto Yuusuf waad dagaysanaysaa Axmed wuxuu ku dooday marka la eego waqtiga haray xaaladaha guud ahaan meelo badan oo gobolada dalka ka jira inaanay suurtagal ahayn in jadwalka la soo saaro sida saxda ah inuu u hirgalo oo ay dhici karto dib u dhacyo inay yimaadaan adiga siduu ku dooday ma ku muuqataa in taasi ay dhici karto
caqabadahaas uu sheegay xilli ay jireen waa jirtay laakiin hadda waxaan isleeyahay arrinta hadda Gedo uu carab ku dhuftay arrin hadda laga hadlay oo heshiiska ay ku jirtaa duqodob dhan oo arrinta Gedo ah oo ku saabsan arrinta sida loo xalinayo in guddi loo saaray arrinta magaalada Baladweyne haddii tahay hadda waxaan u maleynayaa maalinkii darad waxaa ku shiray golaha wasiirada oo maamulka Hirshabeelle wasiirka arrimaha gudaha meesha joogo marka uma maleynayo runtii meelahaas noocaas inay caqabado ka imaan karaan laakiin caqabadaha un waxaa waaye sida ay u manage gareeyaan guddiga runtii oo lagu tuhmay inay guddi hufnaan ah waxaana rajaynayaa arrimahaas oo dhan in lagu gudbi doono oo si cadaalada iyo oo ay ku dheehan tahay hufnaan inay shaqooyinkooda u qabsan doonaan timeka loogu qabtayna inay muxuu ahaay ay ku qabtaan doorashooyinka labada gole iyo guddoonkooda iyo tan madaxweynaha intuba waa waqti runtii ku filanaa isleeyahay 4 bil waa 4 bil markii tan iyo jadwalkii marka lasoo saaray waa 4 bil waynu ku qaban karaan insha allah
axmed waad dhagaysanaysaa sida yuusuf uu ka dhawaajiyey in dadaallo badan ay socdaan oo ay suurtagal tahay muddada hawshu inay ku fuli karto adiga ma ku muuqataa siduu yuusuf qabo
walaal ima muuqato in waqtigaas wax lagu soo gabagabayn karo sababo ayse iigu muuqana waxa weeyaan heshiisyadii iyo waqtiyadii badnaa dibdhaca markasta uu ku imaanayay 3 bilood la qabtay dibdhac baa ku yimid doorashada waqtigeedii waxa lay labadi markii hore wayna waqtigeedii ku dhacday waqtigeedii waa ku dhici weyday waxay maraysaa 1 sano bay maraysaa waqtigeedii inuu dhici weydo doorashada waxa lay 6 casho ayaa lagu soo gabagabeynayaa dibay u dhacday haatan baa haddana 3 bilood oo kale lagu sii daray man malaynayo in ay ku dhacayso waqtiga loo asteeyay sababaha jirana waxa weeyaan in weli xariga laysla haysto oo xarig jiid uu jiro oo gadaal layskaga dhagan yahay oo lays xagal daacinayo oo meelaha qaarkood weli maartay ii sheeg aan laysku waafaqsanayn arrimahaas oo dhan markaan isku darsano waxaa noo muuqata in mar kaleeto ay dib u dhici karto
yuusuf sida axmed uu qabo maadaama door jeero hore doorashada dib u dhac uu ku yimi ma aragtaa in ay imaan karaan caqabado kale u baahdo in xal loo helo
caqabad waa imaan kartaa bini aadam waayo waxa la haayo runtii laakiin hadda waxaa daliil kuugu ah inay hawshi bilaabatay maalinkii shalay guddigii waxay doorteen guddoonkoodii waxay doorteen guddoomiye ku-xigeenadoodii iyo xukayntoodii doorteen taas waxay mar ka tahay ama cadeyn ay u tahay in hawshii si saxa loo gudagalay oo jadwalka ay rabaan inay iswaafajiyaan waqtiga ay haystaan iyo shaqada hortaalo. Waxaan rajaynayaa arrimahaas oo dhan runtii horey dilay waa u soo dhacay oo dib u dhaca hore u soo dhacay, laakiin tan waxaan u rajaynayaa tan inay tahay mid u dambeysay oo jadwalkii la soo saaray iyo waxa jadwalkaas ku qoran oo doorashada ah inay iswaafajin doonaan. Horeyn way u ballanqaadeen, muxuu ahay calaamadahooda way muuqdaan oo shalay u dambeysay guddoonkoodii waa ay doorteen. Marka waa rajaynayna arrimahaas in aad loo xalin doono insha allah.
Waxaan siinayaa Axmed Maxamuud.
Waxa weeyaan waxaa ii muuqda 7-20 July oo la yiri salantirada ayaa lasoo saarayaa aqalka sare in aysan suurtagal ahayn in dalka dhammaan ay ka soo baxdo, marka koowaad. Marka labaad waxa weeyaan golaha shacabka oo aada u ballaaran oo dhibaatooyin badan ay ka jiraan oo ergadii in la diyaariyo oo dhaqankii la diyaariyo waxaasoo dhan ay sugayaanna waqti dheer bay qaadan kartaa. Qabiilaadkii laftigiisiiba xarjiid iyo maaragtay iyo sheekolo walba meesheedii ay dagaal ula soo jeesatay, dadkii hore in maaragtay meesha laga saaro, dadka dambana dad cusub waji cusub ay yimaadaan, waxyaalahaasoo dhan waxay keenaysaa in dib arintaas dibudhac inay timaado. Amnigiiba jira oo meelo badan ayaa hadda amnigeedii soo xumaaday oo dhibaatooyin ay ka taagan yihiin. Sidaas darteed waxaan isleeyahay hawshaas hawl adag ayaa meeshaan sugaysa. Guddiga muxuu hatay ii sheeg doorashooyinka hawl adag baa u taalla. Inay ka bixi doonaan ma malaynayo waqtiga loogu talagalay inay uga bixi doonaan. ma sahlana isleeyahay inay uga bixi doonaan waqtiga loogu talagalay.
Xayii Yuusuf. Wallaahi horta Axmed, caqabadaha uu ka dhawaajiyey caqabado oo iska basiida waayo. Hadda wuxuu ka dhawaajiyey arrinta aqalka sare. Golaha aqalka sare horta tiradoodu waa 54 mudane. Waxaad wax soo dooranayna waa baarlamaanada dowlad goboleedyada aad ay u fududyihiin, kuwaas runtii maalmo uun ayay qaadan kartaa in la soo doorto. Maxaa yeelay isteedka ugu badanaa hadda wuxuu leeyahay 11, kuwa kalena waxay wada leeyihiin 88 mudane ay leeyihiin. Ay fududahay arrinta amniga horta caqabad guud ee waddanka ka jira waaye mid, laakiin ilaa hadda meelaha la calaamadeeyey oo dowlad goboleed walbo labada meele laga calaamadeeyey waa meelaha labada magaalo ee amni ahaan dowlad goboleedyadaas aada u fiican waaye. Markaa fiilistada Garoobe iyo Boosaaso, Jowhar iyo muxuu ahay Baydhabo iyo muxuu ahay Baraabe, meelaha amnigooda runtii aada looga taxadaray ee dowlad goboleedyadoodii madaxdooda ay degan yihiin caasimadahoodii ah waaye. Marka ma u malaynaya caqabad dhinacaas inay ka imaan doonto, caqabad amni dhinacaas inay ka imaan doonto ma malaynayo.
Xayi Axmed.
Yuusuf, walaal waxa weeyaan guud ahaan xaaladda dalka Soomaaliya ka jirta maanta wax la dhegeelsan kara ma ahan oo amni. Gobolka Hiiraan xiisadda adag ee ka taagan khaasatan beledweyne waa lala socdaa, waa la soconnaa. Guddigii Gado loo xilsaaray weli wax rasmi ah oo xal ah oo ay ka keeneen ma ogin, oo maana wacnaha iisha inaysan jirin baan u malaynaynaa. Wixii ka dhacay magaalada Wasil waad ogeydeen. Waxa weeyaan marka sidaas darteed waqtiga kooban ee loo cayimay doorashada waxaan qabaa in ay u baahan tahay in arrimahaas iyadoo aan la xallin oo aan laga geysan amni iyo dhaqaalo iyo waqti iyo joodi aan lagu bixin inaan si sahla lagu qaban karin, taas waan qabaa. Midda kaleeto waxa weeyaan amniga guud ee dalka waxa weeye sida uu yahay annagoo wada og ayaa haddana waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay in meelaha ugu daran ee caqabaduhu hadda ka daagan yihiin in focuska la saaro, dowladdu ay amnigeeda iyo maaragtay ii sheeg xasilinteeda ay sugto. Markaas ka bacdi waxa weeyaan guddigu wax walba waa u sahlanaanayaan, wax badan bay qaban karayaan, laakiin waqtiga haddii sida hadda aan u jeedno ay horey uga dhaqaaqaan caqabado badan ayaa la soo gudboonaanaya.
Doorashadan waa doorashadii dadboneed oo 2016-kii aan hore usoo aragnay, iyadoo runtii nidaamkan ama qaabkaas uu nagu cusub yahay dadaallo badan oo la sameeyey awgeed waa lagu guuleystay. Inkastoo tabasho dadka baniaadamka aan laga weynin oo dadku ay tabanayaan, haddana shalay wixii qaldamay waxaa isleeyahay wax badanaa laga bartay. Maanta wixii shalay qaldamayna maanta inaysan laga qaldami doonin. Hadday tahay dhinac walba ama dhinaca transparency-ga cadaaladii hadday tahay, marka waxaan rajaynayaa noocaan shalay aan soo aragnay, shalay wixii naga qaldamayna inaysan maanta naga qaldami doonin, berrina aysan naga sii qaldami doonin, rajaynayaa insha allah.
Axmed
gabagabada doodan isla soo gaarnay adigoo soo koobay, maxaad xalku aragtaa si jadwalka la soo saaray waqtiga loo qorsheeyay doorashada ay ugu qabso?
Waxa weeyaan horta doorashadii dhacday 2016-kii iyo doorashadan waxbay ku kala bedelan yihiin. Waxay ku kala bedelan yihiin waxa weeyaan iyadoo doorasho dadban ay isleeyihiin bay haddana waxay ku kala bedelan yihiin. Ergadii 2011 waa laga dhigay, meeshii hal meel hal xarun wax lagu qabanayo doorashada lagu qabanahayay ama hal magaalo lagu qabanayana labaa laga dhigay. Annagoo maanta ka warqabna in magaalooyinka labada magaalo ay caqabado badan ka jirto oo dadkii aysan meelaha qaar aysan iswaafaqsanayn. Xukuumaddu waa in ay samaysaa walaal, waa inay dib u heshiisiin meelaha u baahan, waa inay dib u heshiisiin ka samayso, waa inay amni ka samayso, waa in xukuumaddu waa inay dhaliso meelaha qaar ay aada uga fiirsato.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto, waxaa dooda ay kala qayb galay Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed iyo Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Qoordheere oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahannada ee ku sugan Muqdisho. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Zeynab Abuukar Maxamed oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban.
Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
hakuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha. Kororka qaramada Yurub iyo kuwa qaramada Ameerika oo gabagabo maraya ayaa ciyaarahoodii wareega 16-ka toddobaadkan ay soo gabagaboobeen, islamarkaasina ciyaaraha semifinalka loo soo gudbay. Haddii aan ku hormaro koobka qaramada Ameerika ee loo yaqaano Koob Ameerika ayaa caawa kulanka koowaad ciyaaraha semifinalka, waxaa fooda isla gelaya xulalka qaranka ee Brazil iyo Peru. Brazil sanadkan waxay marti gelinaysaa koobka oo gurigeeda ayaa lagu qabanaya, waxaana si weyn loogu saadaalinayaa koobkan in ay ku qaadi karto gurigeeda maadaama xidigahoodu ay u dhageedhan yihiin, isla markaasina koobka ay Brazil marti gelinayso. Laakiin xulka qaranka ee Peru ayaa ah xul aan la dhayalsan karin oo laftiisa ay suuragal noqon karto in uu kasoo badin karo Brazil. Koobkan lagu loolamayo oo labadii kale u dambeysay uu ku guuleystay xulka qaranka ee Chile, isla markaasina uu Argentina ka soo adkaaday, ayaa xulka qaranka Argentina iyaguna sidaasi la mid ah ay haystaan fursad ay koobka ku qaadi karaan maadaama ciyaaraha semifinalka ay u soo gudbeen weliba 3 gool iyo waxba ay ugu soo baxeen oo ay kaga soo badiyeen xulka qaranka Ecuador. Waxaana kulankooda ciyaarta semifinalka ay Argentina la ciyaari doonaan xulka qaranka ee Colombia oo laftiisu ah xul qaran oo ciyaaraha semifinalka u soo gudbay kadib markii xulka qaranka Uruguay uu rigoorayaal uga soo adkaaday. Waxaana xulka qaranka Colombia iyo Argentina ay fooda isdari doonaan maalinta talaadada ah oo ku beegan Abrito. Dhinaca iyo qaramada Yurubna, xulka qaranka ee Ingiriiska ayaa markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 1996 waxay u soo baxeen ciyaaraha semifinalka kadib markii Ukraine 4 gool iyo waxba kaga soo adkaadeen. waxaana ciyaarta semifinalka oo ka dhacaysa garoonka Wembley oo koobkan lagu soo gabagabayn doono ay fooda isku doori doonaan xulka qaranka ee Denmark oo iyaguna 2 gool iyo hal kaga soo badiyey xulka qaranka ee Czech Republic. Denmark oo sanadkan wacdaro dhigaya islamarkaasina u muuqda xul qaran oo aan la loodin karin, islamarkaasina guulahoodu way kasoo bilowdeen kadib markii xidigoodii Ericsson uu garoonka ku dhex dhacay walow kulankaasi laga badiyey, haddana dardar ayay ka qaadeen oo kulamadii ka dambeeyey waa ay soo guuleysanayeen. Xulka qaranka Ingiriiska ayaa cabsi badan muujinaya oo uu ka cabsanayo xulka qaranka ee Denmark maadaama uu yahay xul qaran oo ay ka muuqato geesinimo gooni ah oo xulalka qaranka aan ka muuqanin, iyo weliba taageero gaara way u muujinayaan xidigoodii dhaawacmay Ericsson oo dhammaantood u eg yihiin xidigo wada Ericsson. Dhinaca kale, ciyaarta semifinalka isla koobkan ayaa waxaa isku beegmay xulalka qaranka Spain iyo Talyaaniga oo dabcan laga filayo inay soo bandhigi doonaan ciyaar aad u qurux badan maadaama labada dal intii uu tartanku socday ay soo bandhigayeen kubad heerkeedu aada u sarreeyo, islamarkaasina labadan kooxood koox waliba lagu tilmaamay inay tahay koox ku wanaagsan haysashada kubadda amaba banooniga. waxaana labadaasi dal ciddii soo badisaahay ay ciyaarta semifinalka tagi doontaa garoonka Wembley Stadium, waxaana suuragal ah Ingiriiska iyo Denmark cidii soo baxda in ay madaxa isla galaan. Haddaba la arki doonaa halka uu koobkaasi aado iyo cidda ku guuleysata. Haddana hadii aan jaleeco suuqa kale ibsiga ciyaartoyda, waxaa xusid mudan in kooxo fara badan oo qaaradaasi ay haatan shukaansi ugu jiraan sidii ay koox waliba ahay gurigeeda u keeni lahayd xidig ay kooxdooda halkii ay sanadkii hore joogtay kaga sara mariso. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaana leeyahay waxa ay doonaysaa inay iska iibiso ciyaaryahanka u ciyaara xulka qaranka ee Bosnia, islamarkaasina muddada dheer u ciyaarayay kooxda kubadda cagta ee Juventus. Ciyaaryahan Janic ayaa la filayaa inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur oo la leeyahay xidigan ay doonaysaa inay magaalada London keento. Ciyaaryahankan ayaa wuxuu ka mid yahay xidigaha kubadda wanaagsan lagu yaqaano ee qaaradda Yurub. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa waxa ay isku dayeysaaba la leeyahay in ciyaaryahan Ben White oo ah difaaca kooxda kubadda cagta ee Brighton of Albion oo maalmahan Arsenal ay doonaysay in ay kala soo wareegto oo garoonka Stamford Bridge la keeno. Xidigii hore ee kooxda kubadda cagta ee Arsenal Patrick Vieira ayaa haatan waxa uu noqonayaa macalinka kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace. Waa markii ugu horreysay uu macalin ka noqdo waddanka Ingiriiska. Kooxda Crystal Palace oo ka dhisan waddanka Ingiriiska ayaana Patrick Vieira waxa uu la galay heshiis gaaraya 3 sano oo uu kooxdaasi ku hoggaamin doono. Waa kaga dhegeystayaal barnaamijka Faaqadaad Ciyaaraha toddobaadkan. Intaa ayaan kusoo koobayaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascad oo idin sida iyo nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah kaalmaha heesaha aynu idin hayno. idaacaddii hore dhegeystayaal oo idinla socodsiinayeen Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waa naga inta. Waxaan idin leenahay nabadgelyo.